Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā, kā ierašajā laikā, Sandra Kropa. Šodien raidījumā parunāsim par kādu tālu un salīdzinoši neskartu teritoriju Ziemeļu Timānu. Tā atrodas Eiropas ziemeļaustrumos Krievijas teritorijā netālu no Barents jūras. Pētniekiem tas ir ļoti interesants reģions, jo slēpj sevī vēl daudz atbildes uz jautājumiem par to, kāda bijusi pasaule senāk pirms daudziem tūkstošiem gadu. Un tad no ekspedīcijas Ziemeļu Timānā tikko kā ir atgriezies arī Latvijas universitātes asociētais profesors Dzirds Tinkuls, un par to, ko zinātnieki atklājuši, šajā ekspedīcijā runāsim raidījuma gaitā. Taču pirms tam vēl paskatīsimies uz to, ko varam uzzināt pētot augu fosīlijas tepat Latvijā. Jau pavisam drīz lūkosim, ko pašmāja ģeologi interesantu atklājuši ļoti eksotiskā ekspedīcijā Ziemeļu Timānā, bet līdz tam paskatīsimies uz to, ko mēs tepat Latvijā pētot augu fosīlijas varam uzzināt par daudz senākiem laikiem šajā zemē. Ūdens augi, dzeltenās lēpes un ezera rieksti senatnē bijusi ierasta pārtika, par to liecina akmens laikmeta atradumu mūsu zemē. Kādi augi te auguši vēl agrāk un kā pētnieki nosaka šo augu vecumu, par to mana kolēģi Zane Lāci tūdaļ izjautās ģeoloģi Aiju Ceriņu.
Senākās augu atliekas, kas atrastas Latvijas teritorijā, ir saistīts ar Devona periodu. Tās ir ap 360 miljonus gadus senas, bet skatot jaunākus laikus zemes attīstības vēsturē, uzzinām, ka vēlajā ledus laikmetā pirms aptuveni 20 tūkstošiem gadu mūsu zemē auga driādes, pundurvītoli, vērmeles, balandas, pundurbērzi. Šādu tundrai raksturīgu augu atliekas es pētu Latvijas Universitātes dabas mājā, Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vestibīlā. Sīkas, tumšas sēkliņas, nedaudz lielāki ragaini ezerieksti, šajos pēc skata necilajos gruzīšos ģeoloģe Aija Ceriņa lasa augu izplatības vēsturi, nosaka to vecumu un piederību konkrētai sugai.
Ezeru nogulumu pašā apakšā, un tad ir dažādos atsegumos, dažkārt atrod ledus laikmeta beigupos mālus vai ezeru nogulums, un tad tajos, piemēram, var atrast augu atliekas, kas, nu, tādu augu, kas aug mūsdienās tundrā, nu, piemēram, driādes, lapiņas, viņas tādas ļoti maziņas ir, atgādina ozola lapiņas.
Es gribēju teikt, izskatās pēc peļu spiriņām, ozola lapiņas.
Nu, garenas viņas ir, jā, bet ja uzliek brilles vai skatās ar lupu, tad var redzēt, ka viņas atgādina ozola lapiņas.
Jā, tur viena lielāka ir,
ļoti maziņas. Un mūsdienās no Latvijā viņas arī šis augs neaug, bet tad ir relikts, kas ir sastopams arī sūnu purvu malās, teiksim, augsto purvu malās un zemajos purvos dažreiz. Tas ir pundurbērs, lapiņas, sēklas un čiekurzviņas. Jūs esat tādas smukas.
Jā, apaļas. Jā. Jūs teicāt relikts. Tas nozīmē, tas ir, ka vēl
jā,
ir
tāpēc, ka, nu,
tas pundurbērs aug.
Viņš vēl aug, jā. Un sastopams ir tiešām poru malās, kur viņam ir tāda bijusi iespēja saglabāties. Jā, un aug vēl tagad šur un tur.
Tad es lasu tundrā augošo kārklu lapiņas.
Jā, nu šo kārklu lapiņas, tās arī ir no ledus laikmeta beigu posmu nogulumiem. Kādreiz Jelgavas apkaimē bija ļoti daudz malka, arī ķieģeļus ražoja Jelgavā. Un virs māla, no šiem māla nogulumiem uzgūla Baltijas ledus ezera smiltis. Un tas bija tāds rajons, kur Lielupes deltas rajons, un tāpēc tur ļoti daudz šo tundras augu atliekas izgulsnējās tieši, kur Lielupe ieplūdž šai Baltijas ledus ezera tajā daļā.
Te var lasīt, ka jā, ka tas ir atrasts Baltijas ledus ezera smiltīs. Vai kā tas notiek? Jūs aizbraucāt tur uz Jelgavu, uz tām atradnēm ņēmāt smilšu vai māla parādu?
Jā, nu tur varēja jau redzēt, nu ir smāliem bija smiltiņas, un viņās bija tādas augu atlieku lēcas, un tad pēc tam mēs atdalām no smiltīm tās auga atliekas, un pēc tam mikroskopā skatāmies un nosakam sukas.
Man tāds kāpēc īši jautājums, nu kā, varbūt tas tur pirms viena gada tika iepūst, kā var pateikt, lūk, ka tas tur ir tik sens augs?
To var pēc tā vispārējā nogulumu slāņu sagulumu pateikt, un plus vēl jau ir datēšanas metodas dažādas.
Turpinot skatīt, kādi tad ir bijuši tajās kvartā nogulumu iežos tie augi, ezerrieksts mūsdienu cilvēkam pietiekami eksotisks augs. Vēl šur tur esot.
Aug, jā. Latvijā atrodas šī auga izplatības ziemeļa areāla robeža. Nu, Balvu rajonā Pokratas ezers ir viens no tām vietām, kur vis tālāk ziemeļos auga ezerrieksts mūsdienās Latvijā. Šis augs ir vairāk bijis izplatīts Latvijā daudzos ezeros, un bez tam arī viņa atliekas pārogļotas atrod daudzās akmens laikmeta apmetnēs, kas ir tā kā liecība par to, ka cilvēki viņu ir izmantojuši pārtikā.
Kas vēl tolaik, es saprotu, driādes vairs nav, pundurbērs ir relikti pie mums, tie ir kas vēl tajā laikā, kādi augi ir klājuši mūsu teritoriju?
Tajā laikā atrod arī ļoti daudz, vadoties pēc putekšņiem, tad ir ļoti daudz dažādu vērmeles. Protams, ir arī priedes, nedaudz tāds retmešs ir bijis šur un tur, tad siltākās kādās aizveja vietās aug arī koki, retmešs.
Latvijas Universitātes dabas mājas vestibīlā esošie eksponāti ir aplūkojami ar neapbruņotu aci. Tās ir augu makroatliekas, bet Aija Ceriņa man ieved laboratorijā un rāda uz stikla platītes uzbērtu tādu kā sausas melnzemes kaudzi, un to vislabāk ir lūkot mikroskopā.
Mēs parasti dažādās lielumā daļiņās sadalām tās augu atliekas, kas ir izskalotas no nogulumiem, un tad no visiem kopējiem gružiem tad ir jāatdala sēkliņas.
Man izskatās, ka jums tur uz stikla platītes ir uzbērta melnzeme. Kā pilnīgam nezinītim un nespeciālistam. Tā tad melnzeme sīki, kaut kādiem maziem baltiem daļiņām.
Grūzīši,
jā.
Un tie, ja jūs paskatieties, ka jūs tur redzat, tur ir mazas sīkas gliemežu. Perlamutra zvīniņas, un tad ir ogļotas, ļoti sīkas oglītes. Un tad no viņām es te atlasu kaut ko, kas būtu jānosaka. Tur ir sīkas mazas balandu sēkliņas un vēl kaut kādas citas.
Tās melnās apaļās ir tās, balandu sēklas?
Jā, balandas.
Tik brīnumainu pasauli jūs man parādījāt tajā mikroskopā.
Nu, tā ir tā smalkākā mūsu frakcija, ko mēs skatāmies no 1 mm līdz 0,25 mm.
Turpinot runāt par senatnes augiem, Aija Ceriņa min tādu interesantu faktu, ka dzeltenās lēpes, jeb nezinātniski sakot mazās dzeltenās ūdens rozes, kas arī tagad bagātīgi rotā mūsu dīķus un ezerus, pirms vairākiem tūkstošiem gadu bija pārtikas produkts.
Un ir interesanti, ka ļoti daudz mēs atrodam dzelteno lēpju sēklas, arī ogļotas. Un mēs tur arī braucām, izbraucām ar laivu pa Burtnieku ezeru un varēja redzēt, ka arī mūsdienās visos tur līčos ārkārtīgi daudz dzeltenās lēpes auga. Pilnīgi tāds vesels paklājs. Un arī literatūrā var atrast, ka arī citi botāniķi ir konstatējuši, ka ļoti bieži akmens laikmeta apmetnēs atrod šīs pārokļotās dzeltenās lēpes sēklas un arī sakneņus. Un ir domājums, ka viņas izmantoja pārtikā.
Jūs esat apsekojis vairākus ezers Latvijā, vai ir kaut kā, vai vidzemē ir bijis, vai tur viens klimats, vai tur Latvijas ziemeļos dienvidos atkal cits?
Piemēram, ir tāds augs ūdens papārdi, Salvinija natans, un viņai tāds maz megasporiņas ir. Mūsdienās tas augs aug vairāk uz dienvidiem, Lietuvas dienvidu daļā. Un uz dienvidiem tālāk. Un, piemēram, šī auga megaspors, piemēram, ļoti daudz ir arī interglaciāli nogulumos pie mums Latvijā, gan pēdējā interglaciāla, kas pie mums Latvijā sauc Feliciānovs interglaciāls, jeb Eiropā starptautiski Eima interglaciāls.
Tātad starplaicis periods, kad tas bija?
Tas bija pirms, apmēram, 105 līdz 100 tūkstošiem gadu atpakaļ pēdējais. Un tur, piemēram, šīs peldošās papārdi, viņas bija sastopamas gan Kurzemē, gan arī Latgalē. Bet ļoti interesanti bija, kad arī gan Kurzemē, gan Latgalē šī interglaciāla nogulumos bija ļoti daudz parastā skābarža sēklu. Pie mums Rīgā viņa parkos auga arī, teiksim, dabīgais izplatība. Tas ziemeļu robeža ir kaut kur pie Rucavas šiem kokam. Un tālāk Latvijā viņš dabīgi saudzes neveido. Un tā kā tajā interglaciālā tiešām tas bija ļoti interesanti, ka visā Latvijā aug skābardes.
Par pēcleduslaikmeta augu atradnēm Latvijā stāstīja Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes geoloģijas nodaļas speciāliste un geoloģa Aija Ceriņa, un ar viņu tikās mana kolēģe Zana Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs pievērsīsimies kādai ļoti interesantai, tālai un eksotiskai teritorijai, kur šos ir iepazinuši mūsu pašmāju geologi.
Zināmais, nezināmajā.
Ekspedīcijas, kurās doties var būt ļoti dažādas, gan atrašanās vietu dēļ, gan pētāmo objektu dēļ. No vienas tādas abās nozīmēs interesantas vietas, nesen kā ir atgriezies mūsu šīs dienas studijas viesis, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes geoloģijas nodaļas asociētais profesors Girts Stinkulis. Labdien!
Labdien!
Atklāsim tad par to, ka par tur paveikto un iespējām mēs, protams, parunāsim, bet es jums par pašu vietu, kur bijāt. Jāsaka, latviski vienkārši skatoties uz šādu vietu, neko daudz mēs atrast nevaram. Ziemeļu Timāna vai Timāns, kā ir pareizi?
Laikam Timāns pareizi.
Timāns ir jāsaka. Jā, nu es nezinu, cik daudz no klausītājiem nojauš, par kuru teritoriju ir stāsts, bet ja mēs šobrīd skatītos kartē, tad ir jāmeklē tāds, nu jāsaka, punktiņš kaut kur pie Barents jūras, jā.
Jā. Jā.
Tālu ziemeļos, jāsaka tā, no Arhangeļas, kas vēl labu gabalu, tā kā uz austrumiem.
500 km uz austrumiem no turienes.
Tā kā jā, diezgan tālu. Tas jau ir aiz polārā loka teritorija.
Tas ir aiz polārā loka, jā, tik tiešām. Nu, būtībā Barents jūras krasts, tāds Češkas līcis un tā krastā ir tuvākais ciemats no mūsu vietas, kur strādājam ir Volonga, tajā dzīvo 18 cilvēki. Un mēs no turienes apmēram 25 km. Vēl no mūsu atrašanās vietas bija bāze, kas ir paredzēta bagātiem turistiem, kur var atļauties lidot ar helikopteri. Un tā no turienes bija 18 km. Bet no tā...
Bāze, tā ir pētnieciskā kaut kāda bāze, vai tā ir kāda...
Turisma, atpūtas bāze. Jā, beigās arī mēs tur nonācām.
jūs kājā pašķērsojāt to teritoriju vai lidojāt ar helikopteriem?
Nu, mums bija tā, protams, jau tālāk, jau sarežģītāk. Sākās viss ar aviorejas Rīga, Maskava, Arhangeļs. Pēc tam ar A2 jeb kukuru uzņika 500 km līdz vietiņai Ņižņai Pjoša, un tad jau Ņižņai Pjoša jau tālāk tur ir tikai viena kompānija, kam ir licences cilvēku pārvadāšanai, un tad mūs 80 km nogādāja ar kuteri tālāk līdz tā vietai, kur mēs dzīvojam 40 km pa upi, 40 km pa jūru, un tad nu, mēs nonācām zemes ragā, kas saucās Ludovatei, apkārt tundra, līdzens, plašs, un tas sākotnējās sajūtas bija pat visai saldabīgs, varētu pateikt, depresīvs savā ziņā. Jo laiks bija drūms diezgan, apkārt tikai horizonts visur redzams, nekāda pieturas punkta, un arī pūta stipras vējš, un būtībā mums laikapstākļi nošokēja. Laika ziņas jau skatījāmies un apmēram bijām gatavi, bet tomēr tā realitāte izrādījās vēl nedaudz skarbāka. Mēs izlēmām necelt teltis, jo teltis noteikti aiznest projām vējš, nebija variantu, un pa laimi mums tajā vietā, atradās koka mājiņa pamesta iz buška, kurā tu mēs tur 7 cilvēku satilpām un sadzīvojām cieši, draudzīgi un vispār labi sadzīvojām.
Tā mājiņa bija nu tādā dzīvošanas kārtībā pamesta, nebija tā, ka tur vējš vilpo caur visām sienām un jumtiem.
Nē, mājiņa bija apbrīnojami labi būvēta, tā bija apmēram 80 gadu, kādreiz tur bijis Ludovatī ciems jau pirms 80 gadiem, kur dzīvoja kā 300 cilvēki, nu daļai tie bija ieslodzītie, bet nu arī citi tur nodarbojās uz vējniecību, bet bija maziņa konzervu rūpnīca, tiem padomu laikiem, kad, kas saka, iekaroja ziemeļus, centās tur apdzīvotās teritorijas, bet nu tagad pamests un tikai vien tā mājiņa vēl ir dzīvošanas stāvoklī. Vēl interesanti, ka principā šīs te vietas, viņi tiešām ir izdzīvošanas dēļ, viņi vienmēr tur durvis vaļā.
Lāči dēļ?
Nu, klimatisko apstākļu dēļ galvenokārt. Lai jebkurš cilvēks, kurš tur ir nonācis, var tajā patvērties. Tad ir tāda zīme, ka kaut kas ir piesliets pie durvīm, kāds koks vai kas, tad saimnieks nav mājā tajā brīdī. Bet var iet tajā vietiņā droši iekšā. Vienmēr cenšas visu kārtīgi, nu, vienmēr ir sakārtots viss. Un, kad iet projām, viss saliek tādā pat kārtībā, kā tur bija. Tur dzīvo lūkšādi ģeologi. Tad tur tādi cilvēki, kur tāpat tur... Nu, var teikt,
ekstrēmisti.
Jā, ekstrēmisti, kur tur dzīvo, un arī ņenci, kuri gana ziemeļbriežus lielos barus, arī tie ņenci tur attiecīgajā sezonā dzīvo.
Jā, par to es ierunājos par tiem lāčiem jautājums, vai šajās te aizpolārā loka teritorijā, mm-hmm. parasti ir diezgan bīstami iespējamība satikt lāci, vai arī mm-hmm. šī teritorija ir tajā zonā, kur jau jāuzmanās un jādomā par atvērtajām durvīm, ka jāskrien iekšā kādā mājā.
Nu, vispār ir tā, ka baltie lāči līdz turienai neaizklīst, tas viņiem ir pārāk silti, tur no ledus tomēr pastāvīgi, lai gan ir mūžas sasalums. Bet brūniem lāčiem akal, tomēr tā tundra nav tas pats interesantākais, tie vairāk mežos dzīvo, tur, kur siltāk drusciņi ir. Nu, vienīgi ekspedīcijas noslēgumā mēs dzīvojam jau pieminētajā turista bāzē, un tad mēs gājām gar vienu upi uz augšu, pētīt aizvien tālāk esošos atsegumus. Upi saucās Veļikai, tāpat kā viena, kas plūst netālu no Latvijas robežas, tā ir cita. Un tur mēs vienā maršrutā ar vienu studentu no Sankt Peterburgas universitātes nekonstatējām nekādas pēdas, bet kolēģi, kas nācā iz mums vēlāk, konstatēja mazā lācīšu pēdas un, acīm redzot, lācenes, un tas jau kļūst
diezgan bīstami, diezgan draudīgi, bet paši nesatikāt.
Nē,
teritorijā bijāt. Vēl par pirms mēs runājam, ko jūs tur īsti darījāt, nu kā izskatās tā vieta? Jūs teicāt, nu tā mazliet depresīvi, apkārt tikai horizonts un nekāda atskaites punkta, bet nu tomēr krāsas, nezinu, formas, kas tur īsti ir?
Jā, nu vispār jāatzīst, ka tā vieta tiešām atšķirs atkarībā no laikapstākļiem. Tundra ir zaļa, koši zaļa, tur aug lācenes lielā daudzumā tieši tagad bija to pats labums, tur varēja lasīt nepārtraukt pa tundru, brūklinītis arī, nu dažādi šie zemie augi, kurus es godīgi sakot īsti neatšķiru vietām, bet tas jau ir virzienā uz meža tundru, tur parādās tie krūmiņi zemie, bēziņi, priedītis, ar kurām ir ļoti grūti lausties. Tajā vietā, kur mēs bijām, nu tāda apstākļa īsti nav. It kā pa to tundru varētu glūdi un fejni iet, nu principā tur ir kūdra. Vienīgi šī tundra arī diezgan mitra un purvaina. Ezeriņi papilo un pārvietoties tur var tikai gar jūras malu, kur notiek šī ūdeņa drenāža, kā arī gar upītēm. Un vēl ir tāda specifika, ka šajā vietā valda paisums un bēgums. Tā kā mēs visu laiku atradāmies jūras krastā, jo mūsu pētījuma objekti bija jūras krastā, tie ir devonieža atsegumi, tad mēs visu laiku tur arī grozējāmies, un šis paisums un bēgums regulē visu mūsu dzīvi. Principā, doties ģeoloģiskajā maršrutā var tikai bēguma laikā, jo amplitūda ir 3 līdz 4 metri, un tad ūdens vienkārši pārsedz tos atsegumus, pie kuriem mēs strādājam, un ļoti interesanti novērot ar šīs parādības, kā tas ūdens krītās un kā tas ceļās, pie tam tiem ir, ar tajā vietā ir divi paisumi un bēguma katru dienu, tās starpības ir ļoti lielas, mēs pilnīgi kolēģi paleontologi strādāja, raka, devona zīves pētīja, un viens no krievu kolēģiem, Pāvels, saka, jā, es tik jūtu, ka man vilnis jau sāk skaloties gar zābaku, bet atkal citu brīdi tā jūra 200 metri kaut kur attālumā. Nu tā apmēram, jā.
Bet tā aina, nu tajā Barents jūras krastā, tad būtu kā raksturojama atšķirībā no citām jūrām?
Ir tā, ka krasti ir diezgan zemi, līdz kaut kādiem 5 metriem tas augstums ir diezgan spēcīgi viļņi, regulāri vēji, un tā sauszemes teritorija tiešām ļoti līdzena, ļoti plakana. No apmēram 40 līdz 50 km no tā krasta sākās meža tundra, un tālāk jau arī mežs. Tur jau citādāk, un tad vēl arī tas reliefs ir, tur ir tās augtais Timānas krausts, mēs visu laiku to kalnu kaut kur tālumā arī redzējām. Bet jā, nu vienīgai tāda augstie priekšmeti, kas tur ir kaut kādas paliekas no triangulācijas torņiem, no vecām telegrāfa līnijām un tā tālāk, bet dabiski objekti visi zemi, nu vietām kāpas arī.
Jā, tātad zemes, nezinu, var teikt tādiem Islandē līdzīga ainava tajā ziņā, ka nu cik skaties, tik ir vienkārši tāds tukšums liekas, bet tāpat laikā skarps skaistums ar kaut kādiem interesantiem veidojumiem.
Jā, noteikti, noteikti. Es jūtu, ka tie krievu kolēģi, kuri tur jau vairākus gadus ir braukuši, viņi mīl to tundru, viņiem tā kaut kā tāda tuva saistās. Es sākumā šo sajūtu noteikti negūnu, un beigās, ka laiks palika labāk, tad var būt tiešām, bet nu tā, es centos atrast kaut kādas augstākas piesaistas punktus, man kaut kādu pāris koki tur pie tās nometnes liktos ļoti, ļoti jauka.
Iedarīgi, jā.
Tie nebija, jā.
Jā, par sajūtām arī vēl parunāsim, bet jūs te visu laiku piesaucat tos laikapstākļus, kas pārsteidza. Tātad tas, ko jūs gaidījāt un kas būtu normāli šajā laikā un kas ir tas, ko jūs piedzīvojāt? Kāda ir tā amplitūda?
Nu, vispār tas, kas parasti jūlija beigās augusta sākumā, kad mēs arī tur bijām apmēram plus 20 grādi, ja pat vairāk, mierīgs laiks, rudens vētras jau parasti nav sākušās un odu aktivitātes periods ir beidzies parasti. Bet šī vasara ir pārsteigusi Krievijas ziemeļa rietumos, nu, protams, es jau sekoju līdz laika ziņām un tā, bet tur arī nav tūmā meteoroloģiskā stacija, un, nu, kas savā ziņā devāmies nezināmajā. Piedzīvojām plus 5 līdz, nu, līdz plus 15 grādus, bet ilgu laiku plus 5, plus 8 kaut kur bija. Un ziemeļu vēja spēcīgi. Nu, mitrums pa laimi nebija tik liels, mēs varējām strādāt, bet nu, arī man, piemēram, rāva no rokām laukā to lauku grāmatiņu un manas pieraksts. Un, bija kaut kā
tik spēcīgs vējš.
Jā, tik tiešām bija noliekušamies jāiet pret to vēju un tā.
Tas nozīmē, vēl vējā tā temperatūra 5-8 grādi liekas vēl mazāka, ja? Tā kā diezgan nu, jā. Skarbi.
Jā, jo sākumā likās, nu, protams, ar kaut kādu rezervu tika tās drēbes arī paņemtas līdzi, bet nu, faktiski tāda tik silta bija tikai viena drēbi kārta, un mēs centāmies nesamirkt, kaut kur tur neiegāsties un kaut kā tā, jo tad nu, nebūtu variantu, būtu jāžāvē, un mēs nevarētu iet vienkārši tajās dienās nekur.
Cik ilgi jūs tur kopumā uzturējāties, cik garbi ekspedīcija?
Tajā tieši Ludovatijas zemesragā mēs bijām 10 dienas, tad mēs pārcēlāmies uz augšmenētā bāzi pie Veļikais upes, tur mēs vēl pavadījām kad 6-7 dienas, bet kopumā ieskaitot visu braukšanu, tas bija 3 nedēļas.
Tā diezgan gara ekspedīcija skaitās, vai tā ir tāda izlēdz? Kā tas ģeologu vidū?
Nu, vispār jau paīsa diezgan, tomēr tā ir. Jo, lai tiešām tur izpētītu tā ļoti daudz, tur vajadzētu uz kādu mēnesi vismaz gatavoties. Mums paveicās tādā ziņā, ka ar mums kopā bija Sanktpēterburgas ģeologu ekspedīcija, un viņi bija veikuši tādu kā priekšizpēti pirms mums. Viņi mums aizveda divu dienu rekognoscijas maršrutos, parādīja, kas tur ir interesantākais no ģeoloģijas viedokļa, un tam mēs metāmies ar pilnu spāru jau pētīt konkrētos objektus.
Tā kā jums ierādīja, var teikt, pētīšanas vietas tur kāds.
Jā,
tā vienkārši nezinot aizbraucot, turbūt mēnesi jāpavada vienkārši meklējot to pētījumu vietu kā.
Varbūt pat vairāk, jo tur tiešām tie objekti ir lieli un gari un visādas niansītas un. Mums lielākais paldies, jāsaka, ir gan organizatoram Pavelam Beznosovam no Siktivkaras universitātes, gan arī Sergejam Sņigirevskim no Sanktpēterburgas universitātes. Tie cilvēki, kur to organizēja un kur mums tur jau daudz arī parādīja.
Ko tad īsti jūs tur braucāt darīt no tādas ģeologu pētniecības viedokļa? Kas ir tas, jūs teicāt tiem devona atsegumiem, bet nu, precīzāk vai vairāk runājot, kāpēc tieši šajā teritorijā jūs šovasar bijāt?
Nu, vispār ir tā, ka mums šobrīd ir projekts, ko nodrošina Latvijas zinātnes padomu, kas saucās biotas attīstība Baltijas devonu basainos plūdmaiņu un klimata izmaiņu ietekmē. Un šis objekts satur visu šo arī interesējošo informāciju, tātad devons, biota, tātad gan bruņu zīves, gan arī bija cerība tetrapodu atrast, par ko, protams, labāk kolēģis Lukševičs varētu izstāstīt, gan arī seno augu pasauli. Un nu, es pats nodarbojos tieši ar pašiem nogulumiežiem, tāds bija arī mans uzdevums pētīt iežus, izstrādāt to ģeoloģiskos griezumus, saistītos savā starpā, noskaidrot apstākļus, kādos šie nogulumi ir uzkrājušies, kāda tur valdīja devona periodā, bet man laikam visvairāk pārsteidza senās augsnes un arī seno augu darbība un augu atliekas. Nu, tas bija kaut kas fantastisks. Iepriekš jau bildēs to bija redzējis, bet dabā, kā tas izskatās, piemēram, ir senās augsnes horizonts, un tajā ir pārogļojies koka cēlums. Būtībā ar visām saknēm, kā tas koks tur raudz, tur tas viss tā ir palicis. Tad tur pat nogāzies blakus ir koks ar visiem zariņiem, arī pārogļotās šīs atliekas. Nu, būtībā mēs tātad aizbraucām uz senās devona jūras, iespējams kādas lielas upes un meža saskaras vieta. Tiešām var teikt, ka tur bija devona mežs.
Klausītājiem atgādinot devona laiks, par kuru mēs šobrīd tā jūsmojam un runājam, nu tad tā ir ieskatīšanās cik tālā pagātnē.
Devona periods ilga kopš 419 līdz 359 miljoniem gadu, bet mēs varam runāt apmēram par 380-375 miljoniem gadu sena pagātne. Jo augi tad. Nu, būtībā mēs skatījāmies to momentu, kur laikam ir dzīvojuši, kur ir auguši tā laika, nu vis krāšņākie, lielākie augi, varbūt pat pasaulē, grūti pateikt.
Bet arī šobrīd tie pārogļojušies celmi, ko jūs redzējāt, nu tie tiešām ir tādi celma izmēra objekti, vai tie ir tādi kaut kādi mazas daļas, kur nu tāds zinātājs tikai sapratīs, ka tas ir celms, uz ko jūs skatāties?
Pat grūti pateikt, es domāju, tas ir tik ļoti celms, ka to varētu arī
nu, cilvēks, saprast,
jā, pat kaut kādā ziņā saprast tiešām, nu kā 10 cm diametrā ir tāds aplītis, un tad uz visām pusēm tādas tiešām kā saknītes stiepjas, un nu, tas ļoti pārsteidz.
Tad devona laiks arī ir tas brīdis, kad šī teritorija atradās kaut kur pavisam citur, arī Latvijas teritorija devona laikā bija kaut kur tuvu ekvatoram, kur jā. Šī daļa bija arī kaut kur tuvumā, vai tad jau arī šī bija kaut kur citur aizpeldējusi?
Interesanti tas, ka mūsu teritorijas it kā bija apmainījušās vietām. Tagad mums, tātad, nu, mums ir siltāk, tur ir augstāk starpība, tur platuma grādos, nu, es nezinu, grūti man būs atbildēt 8, varbūt 10 platuma grādu, varbūt vairāk, bet Devonā tas bija otrādi. Devona periodā Latvija varēja atrasties tā aptuveni kāda 8 grādi dienvidu platuma, bet tā teritorija, acīm redzot, bija uz ekvatora. Praktiski tad, tieši uz ekvatoru bija bijusi.
Tad pirms šiem daudziem 300 apmēram 80 miljoniem gadu, ja jūs teicāt tā vidēji, mēs skatāmies uz teritoriju, kas bija pie ekvatoru, kur saskārās silta jūras, pieņem, ja tā laika silta jūra, ar mežu. Un šīs te liecības ir skatāmas joprojām un šajos te skarbajos apstākļos.
Jā. Un vēl ļoti pārsteidz, tas tiešām likās kaut kas tā kā neticams, ka ir, piemēram, šie devonieži tur atsedzis ne tikai sienās, bet arī plaknē, tā kā 3D, un vietām šajās te seno iežu plaknēs varēja redzēt, piemēram, viļņu ripsnojumu, nu tā kā viļņu rievas, un turpat blakus ir mūsdienu jūras uzmestās smiltis, un mūsdienu viļņu rievas viena izmēra, viena izskata, tas senais un mūsdienu tur ir kopā, bet, un, protams, tie dabas apstākļi, kas ir tagad un kas bija tajā laikā, un tie jau gan ir krāsa atšķirīga, jo tiešām ir bijis laikam ļoti silts. Tajā laikā nebija arī ledāja vispār. Nu, droši vien, ka tā temperatūra vidējā bija bijusi vismaz kā 25 grādi visi gada griezumā. Un, nu, arī interesanti, ka tur tagad ir tas paisums un bēgums, un mēs atklājām, ka Devona periodā arī tur ir viennozīmīgi bijis paisums un bēgums, un tālākais mūsu uzdevums tiešām ir saprast, kā senie organismi dzīvoja, vai tiem patika tas ūdens līmeņa starpības, laikam, ka jā, un tiem augiem arī kaut kā laikam tas ir paticis, nu nevelti tik krāšņi augi tur ir auguši, bet nu tiešām tā kā tā bija tikai tie attīstības pirmsākumi, tad nu interesanti būtu uzzināt, nu kāpēc, kas bija tas galvenais motīvs, gan dzīvniekiem, gan augiem, jau var teikt, motīvs, kādēļ tie tur izvēlējās mitināties. Un arī ļoti interesanti bija tas, ka izdevās vienā objektā konstatēt lielākas senās gultnes reliefa formas. Nu, tas ir, manuprāt, ļoti redz gadījums, ka redzami liela plakne, un mēs redzējām kādas piecas vienais otra izvietotas sēris, kas acīm redzot ir atradušās upes deltā, un ir tā, ka tās ūdens straumas plūda galvenokārt no tagadējiem rietumiem no nonesas apgabala, bet tās sēris ir migrējušas pretējā virzienā. Tas tieši uz rietumu ir virzījušās, un tā tad mēs novērojam iedarbību starp upju straumi un plūdmaiņu procesiem Devona periodā.
Tad var teikt, tas ir tas jaunais, tā pievienotā vērtība, nu ko tieši jūsu ekspedīcija tad jaunu atklāja par šo teritoriju un varbūt visu to kopumu, man liekas, nu kāpēc mums jābūt kaut kur tur ziemeļos tālu un jāsaprot, kā tolēk plūdmaiņas ietekmēja upi?
Jā, nu noteikti tas viss ir pievienotā vērtība, vispār ģeologi tur ir reti. Arī krievu ģeologi, augšminētājs Sergejs Ņigarevs, kas tur pēdējo reizi bijis 1993. Gadā. Vēl pirms tam kāda 80. gadi, 60. 30. un tā tālāk. Nu, ļoti reti ir tie gadījumi, un katra šāda ekspedīcija atnes kaut ko jaunu. Un tā kā mums bija jau ideja, ko mēs tur gribam darīt, un bija zināms apmēram, kas tur ir, tad nu, izdarījām arī tiešām diezgan daudz. Nu, par to ir tiešām gandarījums, materiāli ir iegūti lielā apjomā. Un, nu, tas ļoti cieši sasaucās ar tiem pētījumiem, ko mēs darām šeit Baltijas valstīs, jo tas ir viens senais kontinents, tā gan ir šī kontinenta cita mala, bet nu tomēr var atrast kopsakarības starp biotu tur un šeit. Un
tad biotu vienkārši te mēs varētu nosaukt par to, kas tur visu auga un dzīvoja.
Jā, auga un dzīvnieki, jā, tie, tur ir tiešām diezgan lielas līdzības un acīm redzot arī kolēģiem paleontologiem izdosies noskaidrot, precizēt šo iežu vecumu, tur mazliet ir neskaidrības arī Devons, tas ir noteikti, bet kura tieši Devona daļa, tas vēl jāprecizē. Nu jā, tas viss kopā tik tiešām. Nu,
tā kā tas palīdz mums vairāk izprast arī konkrēti šī te Latvijas teritorijas pagātni.
Noteikti, jā, jo tas tiešām ir senais kontinents, ļoti iespējams, ka tā ir savā starpā savienota epikontinentāla jūra, kur bija milzīga, kura tajā laikā apjoza Eiramerikas kontinentu, nu, teiksim, no dienvidiem, dienvidu austrumiem, tālāk uz dienvidu rietumiem, tas tiešām bija kaut kādā veidā saistīts basains.
Tā kā ļoti tāda krāšņa, interesanta pasaule, kurā ielūkoties, jūs teicāt, ka arī šobrīd tur saskars tiešām interesanti, tas senais ar mūsdienu, tām jūras liecībām. Kā ir ar to paisuma bēguma darbību, un vai nav tā, ka nu, katrā paisumā un bēgumā to pētāmo objektu, var teikt, vai nu tur noskalo, vai nu kā izskalo, iet tas, kā saka, zudībā vai neiet?
Noteikti, noteikti iet. Ieži tur ir gan daudz cietāki nekā Latvijā. Šie smilšakmeņi ir cementēti, tādi stiprāki ieži, pie mums jau tie diezgan irdeni. Un tieši tādēļ arī saglabājas gan vertikālie atsegumi, gan horizontālie. Bet tas sliktākais, ko mēs arī novērojam mūsu ceļojuma laikā, bija tas, ka, ja ir stiprs vējš, tad uzmet virsū smiltis. Un pa laimi, kaut kādas tādas nelielas kartēšanas darbus mēs darījām pašā sākumā, tomēr, ka tie objekti bija labāk redzami. Nu, es jau minēju šīs te senās sfēras, kas ir migrējušas pretī ūdens straumē, pretī upes straumē, izdevās tās nokartēt, uzzīmēt, safotografēt, tā kā smilšu sanesumu nebija virsū. Bet tik tiešām nu, vietām arī Sergejs gribēja mums parādīt, kur ir vēl tādas augu celmi. Tie bija arī pārsakti jau ar smiltīm.
Cik ātrā, noteikti ļoti ātrā laikā, jā, tās?
Pāris dienu laikā, jā. Nu, droši vien atkal pēc stiprajām vētrām tas norims, pamazām tas smiltiņas tur noskalos nost, bet nu, tā ikdiena tur ir.
Tad var teikt, jūs ierastos un to visu kartētu dažas dienas vēlāk, jūs to ainavu uzzīmēt pavisam citādāk, ja jūs domājat, ka tur tā nekad nav bijis.
Nā, ar robiem noteikti, jā, tajā būtu roba, tajā būtu iztrūkumi.
Tas liek jautāt, nu jā, cik ļoti ir tādi, no vienas puses precīzi tā zināt, un braucam skatāmies senu laiku liecības, un tajā pašā laikā, nu, mēs jau nezinām, kas bija divas nedēļas pirms jūsu ierašanās tur, un kādu mēs to pasauli interpretētu un uzbūrtu tajā laikā.
Noteikti. Nu, drīzāk jā, par to, cik tas priekšstats būtu pilnīgs vai cik nepilnīgs. Jebkurā gadījumā mēs strādājam teritorijā, kuras platība bija nu, kaut kādi tuvu, nezinu, 50 kvadrātkilometriem kopumā. Viens nogrieznis, kuru mēs aptvērām, bija kāda 5 km garš, vēl viens nogrieznis bija kāda 8 km garš, nu tad var kaut ko tur arī runāt par kaut kādu teritoriju, bet nu, vispār jau gan pārsteidz tas, ka tie objekti savā ziņā bija ļoti līdzīgi, un tad aizvien radās lielāka pārliecība, ka mēs pazīstam šo teritoriju, ka mēs saprotam, kas tur ir bijis.
Bet cik pieejama šī teritorija vispār ir pētniecībā? Jūs teicāt, tur ģeologu nu, sen kā nav bijis un nav īpaši daudz. Kāpēc?
Nu, jā, būtībā jau loģistikas dēļ, kas tiešām ir problemātiski. Katra šāda ekspedīcija ir diezgan dārga. Mēs arī organizējām tiešām kopā ar šiem krievu kolēģiem, nu, mēs tieši ar Siktivkaras universitāti sadarbojāmies, finansējām pusi uz pusi to braucienu, lai vispār tas varētu notikt, un, nu, līdz ar to īsiem braucieniem tur vispār nav nozīme. Tikai tādiem gariem, bet, nu, tad arī tiem ir jāatrod laiks, jāatrod arī šis finansējums, un, nu, arī tā jēga, kāpēc tur atrasties.
Bet tā teritorija, nu, ir tāda, kur liktos visas pasaules ģeologiem kaut reizi tur ir jānokļūst un kaut kas ir jāpaskatās, es domāju, tīpaši devona laika pētniekiem, vai tādas teritorijas vēl mums tajā kartē, ja mēs skatītos, būtu tik pārsimt kilometriem?
Nu, es teiktu, ka devona pētniekiem tur būtu gan ļoti interesanti, ļoti, ļoti interesanti.
Tātad pasaules mēroga, jā, nozīmes
teritorija. Noteikti pasaules mēroga, noteikti, gan no noguluma veidošanās viedokļa, gan no augu attīstības viedokļa, gan no mugurkalnieka attīstības viedokļa, jo augšminātais kolēģis Pavels Beznosovs tur tuvākajā apkārtnē ir atradis četrkājas tetrapodus, arī viņam bija ļoti liela cerība atrast arī tur, nu, kaut kas laikam ir, bet viņš vēl tur pēta tālāk, un, nu, viņam jau ir ļoti vēl plāni turpināt šos darbus, bet nu vieta tiešām jāsaka, ka tie atsegumi lieli, labi pārstāvēti, trīsdimensionāli redzami, un nu, tur, nu, es domāju, ka ne tikai devona pētniekiem būtu vērts būt.
Jūs paraugus arī atvedāt mājās, ir mums kādi tās vietas liecinieki šobrīd kaut kur jūsu laboratorijās vai kur citur ieraugāmi?
Na, šajā brīdī nē, bet paraugi atrodas gan Sanktpēterburgā, gan Siktivkarā, un daļa tiks atvest vēlāk uz Latviju jau. Nu, mēs arī tādu, kā bagāžas ierobežojumu dēļ, pagaidām tos neatvedām.
Bet vispār, atpakaļ. Nu, piemēram, cilvēki Latvijā var cerēt kādā reizē, nezinu, kādā īpašā pasākumā redzēt paši savām acīm šos te nezinu, daļiņu no turienes vai kā tur, kas izskatījās.
Nu, es domāju, ka jā. Mans kolēģis Sandijs Mešķis, kurš nodarbojas ar ihnu fosīlijām, pēdu fosīlijām, viņš arī bija kopā ar mani tur, jā, mēs bijām no Latvijas divatā. Viņš mēģinās daļu paraugu atgādāt pie mums un tad pētīt
uz ir tālāk. Cerības ieraudzīt arī kaut ko. Jūs te runājāt tālāk par to gan turistu bāzi, gan arī to, ka tā teritorija ir ļoti interesanta un skarba un interesanta vienlaikus. Nav tas draudz, ka tāda turistu sabojāt kļ nokļūst arī šī teritorija? Nu, vai tā ir varbūt pārāk pieejama cilvēcei?
Nu, diemžēl jau ir, protams, tā ir, jo tur tiešām ir netraucēta daba. No vienas puses, tur arī ir stingri medniecības un zvejniecības ierobežojumi, bet no otras puses, atkal cilvēki, kur tur dzīvo, tā viņi nodrošina sevi iztiku, un, protams, ka viņi šos noteikumus arī pārkāpja un visādi to dara. Tur ir, nu jā, šobrīd tās zīves ir laši, kur iepeltējās upēs iekšā, milzīgi arī kolēģi arī tos mēģināja zvejot un tā, un nu, kaut kādas arī tur medības notiek laikam, bet nu tā ir to cilvēku dzīve. Es domāju, ja tas viss notiks, teiksim, turismu vārdā, tur tā, kāda eksotika, nu pagaidām tāda cilvēka tur ir maz, nu ļoti man laikam nepatīk, ka tur arī tā sabojāt.
Tad varbūt tā teritorija ir pārāk vēl nu, tāda skarba vai grūta tādam vienkāršam turistam. Vai...
Jā, tik tiešām, tur nokļūt ir visai pagrūti, jo nu, diezgan viegli tur laikam ir atlidot ar helikopteri, bet nu, tas ir ārkārtīgi dārgi, ja es pareizi sapratu, tad vienā virzienā šās helikopteru lidojumus maksā 8000 eiro.
Tas ierobežo to cilvēku skaitu, kas tur var nokļūt pavisam noteikti, nu, par laimi dabai, laikam šajā gadījumā jāsaka.
Nu jā, un arī kurš katrs tomēr uz to vietu nedosies, tur vajag mīlēt piedzīvojumus un nebaidīties no šādiem apstākļiem būtībā.
Nu, tādu piedzīvojumu mīlētā jau pasaulē netrūkst, un dažkārt jau liekas, ir tās skaistās teritorijas, skarbās, arī grūti sasniedzamās un varbūt pat grūti izdzīvojumās teritorijas, un tomēr mēs sakām, varbūt tās ir pēdējās desmitgades, ka tur vēl var skatīties neskārtu dabu, ka tur cilvēks savu negatīvo kāju ir atstājis, bet kas raksturo nu vispār šo reģionu, ja mums būtu jāliek tāda vizītkarte, vai tās ir kādas deva un atsaguma vietas, vai tie ir laši tajās upēs, vai tie ir kādi derīgie izrakteņi, kas tur ir?
Nu, es domāju, ka cilvēkam, kurš varbūt nav ģeoloģijā iedzinājies, noteikti liktos, ka tā tiešām vispirms ir tundra, kā saldabīga, ļoti, ļoti saldabīga vīde ar saviem purviņiem, ar saviem augiem, ar lācenēm milzīgā daudzumā. Nu, tad, protams, tas ir šis upes ar tiem lašiem, kas tur dzīvo, un ziemeļbriežiem, kas tur pastaigājās arī. Bet nu, es noteikti šai vizītkartē pielikt klāt arī šos devonu iežu atsegumus. Tie gan ir tikai dažās vietās, bet nu, tas ir kaut kas tiešām krāšņis, papildina šo skarbo dabu. Nu, un jā, tie ir, protams, arī tie cilvēki, kuri tur dzīvo. It kā tāda raupi ikdienā, bet ļoti atsaucīgi. Un, nu, būtībā tie cilvēki, kas ar mums tur sadarbojās, mēs zinājām, ka viņi mūs nepametīs nelaimē noteikti.
Tie ir tie 18 cilvēki tajā ciematā vai tie ir vēl kādi citi?
Tie ir vēl arī kādi citi. Nu, viņus arī var nosaukt par tādiem piedzīvojumu meklētājiem. Viņi sadarbojas ar šiem turistiem, kuri tur brauc, un viņi tur nodrošina šo loģistiku, būtībā tur kuteri, kvadraciklus un tamlīdzīgi, nu, rūpējās arī pa viņiem, lai viņi sasniegtu tos savus galamērķus, un viņi pa mums arī parūpējās. Nu, būtībā tik tiešām arī grūti gāja, teiksim, mūsu pārcelšanās no tā Ludovatijas zemesraga uz to Veļikais bāzi, kur bija tie 18 kilometri. Nu, ar kājām, protams, ar vieglajām somām tur aiziet varēja, lai gan arī bija diezgan pagrūti, bet tad mums veda ar kvadraciklu visas tās mantas trijos piegājienos. Kvadraciklam salūza piekabe, mēģināja to saremontēt uz vietas, neizdevās. Tad brauc pakaļ ragavām, izrādās, ka pa kūdra arī tas slīti ir labi, un tad būtībā tam ragaviņām tās arī salūza pa ceļam. Knapi viņas tur uzvilka augšā pa kaut kādu ups to krastu, un tad tur stūma kolēģi, un tad tur lamādamies, un tad paspruka vienam no tiem kolēģiem tas pēdējais lamuvārds, un ar to tieši arī tās ragavas aizgāja jau augšā. Un tā tas viss tur.
Bet, tā tāds sadzīvisks ainis, kas noteikti piemeklē šajos skarbajos apstākļos. Nu, bet tie dabiskie šķēršļi, kas jums bija jāpārver, tātad tās ir galvenokārt tās upes, kurām tā vienkārši pāriet nevar, jums bija jāiet apkārt vai kas ir tas grūtākais tajā visā posmā?
Nu, jā, faktiski jau vispār pa to tundru staigāt pārsvarā diezgan grūti. Ar jūras malu ir labi, tur tā ūdeņa drenāža notiek lejā uz jūru, un tur ir sausi, nu, tur kājas tā patīkam iegrims drusciņi tai sūnā un tai kūdrā, bet kolīdz mēs drusciņi dodamies iekšzemē, tur ir tāds jēziens kā veģihotkas senie visurgājēju ceļi, kuri vietām ir saglabājušies, vietām nē, un tad un cik viņi ar tiem kvadracikliem tur izbrauka, tik tie ceļi vispār redzami un atpazīstami. Un vietām tur ir tāds purvains, kur jābrien ir pāri pa celiem, nu jā, būtībā bez garajiem zābakiem. Tur ļoti
bet nevar iestikt, tur tādā nav tāda sajūta par īsto purvu, kurā var palikt un neiziet no tā.
Ir gan. Ja viens pats tur, nu, nevajag tur vienam doties noteikti, ja aiziet iekšā tajā purvā vairāk no krasta, tad varbūt arī nepatikšanas, bet, nu, ejot gar šiem te ceļiem, tomēr, nu, uzmanīgi gan ir jāskatās, un, nu, tomēr viens otram jau var palīdzēt arī tādā brīdī.
Tā kā tur noteikti jāskatās zem kājām, katru soli jāuzman, kur kājus spēr. Jā, vēl jautājums par to, ko sevī ietver tāda ģeologa ekspedīcija uz tik tālām vietām. Nu, kas būtu tas, kas atšķir ģeoloģisku ekspedīciju, nu, kādas citas zinātnieka ekspedīcijas un vēl jau vairāk šajos platumgrādos?
Nu, jā, es gan domāju, ka, nu, ja tā ir zinātniska ekspedīcija, piemēram, arī biologam jau ar tā pati konkrēta objekta, ko pēti, un līdz ar to mēs esam piesaistīti tam vietām. Mums ir kaut kādā ziņā tajās vietās jāuzturās. Nu, protams, mums ir jāpadomā par to, lai mums nebūtu kaut kādi traucēkļi tajā visā. Visam jābūt labi organizētām. Transports, mēs zinām, uz ko mēs varam paļauties, kur nokļūt, kā nokļūt pārtika, dzīvošanas vietas. Nu, lūk, šīs mūsu nepatikšanas ar teltīm arī, ka mums bija rezerves variants.
Bet ja tāda māja nebūtu, nu ko jūs darīt, ja jūs saprotat, ka vējš ir tik spēcīgs, ka jūs telti nevarat uzcelt?
Tā mēs droši vien pirmo nakti pārnakšņot, kaut kā mēģināt nolīst jūras krastā un baidīties, ka mūs neaizskalo arī.
Es tieši redzīju, kā jums ar paisam bēgumu jautājumu tur.
Nu jā, ja tā jau krasts bija augsts, bet, nu, tā mēs meklētu kaut kādu upīšu ieteku, kaut kur no kaut vai bez telts, vienkārši zemē pārnakšņot un tad mēģināt kaut kā atstāt smagās mantas tajā vietā, doties vieglajām mantām uz to veļikais bāzi un mēģināt kaut kā tad...
Bet tie bija tie 18 km jau uz
vēju. Jā, tie ir tie 18 km. Nu jā, paņem tik daudz pārtikas, cik ir vajadzīgs vienai divām dienām, doties uz turienu un meklēt palīdzību, to kvadraciklu tad ātrāk meklēt.
Vienmēr jābūt plānam B, plānam C un plānam D
tur,
šajās vietās. Par to pārtiku dažām dienām jūs ņemtu līdzi, bet tas nozīmē, ka arī visam tajam trīs nedēļām jums bija jāpaņem tā pārtika līdzi un tur katram jā. Līdz gramiem pēdējiem jā. Ir izskaitīts, cik jāpēd un kas jāpēd.
Tur tik traka nebija, es domāju, salīdzinot ar maniem kolēģiem, kur brauc uz Antarktīdu un uz citām tādām pavisam tālām zemēm, viņiem tas viss ir daudz nopietnāk. Nu, mums tomēr arī kaut kāda, mēs varējām iepirkties vēl tieši pirms ekspedīcijas, nu, protams, tur uz vietas tā nē, bet, nu, piemēram, mums arī Veļikajā beidzās kafija, un tā kā man tas ir ļoti svarīgi, piemēram, nu, tad viens no tiem vīriem, kas tur dzīvoja, to redzēja, un ļoti laipni mums atnes kafijas bunģiņu, tas bija tāda dikti jauka no viņa, nu, tā kaut kā.
Tā kā tad nav nost no civilizācijas, bet tāpat laikā ir sajūta, ka kaut kur diezgan tālu no tās, nu, vēl jau tās lācenes, ko jūs visam noteikti varētu ēst, arī tad, ja pavisam slikti apkārt.
Jā,
nu, vēl man ienāca prātā, jūs teicāt no ģeoloģijas viedokļa ļoti interesanta teritorija, kā ar to derīgo izrakteņu ieguvi, nu, mēs tam mazliet mēģinājām pieskarties, bet neizrunājām. Nav tā, ka šī teritorija ir tāda, kurā, nu, tur ir ko rakt, un tur industrijas ir iekārojušas to zemes pleķīti.
Tur netāli ir ogļu atradnes, tas gan nav tieši tajās vietās, kur mēs darbojamies, bet tā teritorija ir pētīta no ogļu viedokļa. Nafta un gāze, laikam, tieši tur nav. Nu, līdz ar to, ja tur būtu nafta un gāze, protams, tas viss izskatītos daudz citādāk, tur būtu arī, nu, tā kā apdzīvots un ceļi vest uz turieni. Bet, nu, varbūt jāsaka pa laimi tomēr, nu, ka šajā, kā Krievu kolēģi arī teica, jāredz, nu, tā arī ir Eiropa, jo tā tomēr tik tiešām ir Eiropa, tā ir viena no tādām, pat varētu teikt, nepieejamākajām Eiropas vietām, noteikti kontinentālās Eiropas vietām.
Jā, pēc visu tā nostāsta pilnīgi noteikti nesaistījās sākotnēm, arī skatoties kartē, ka tā ir Eiropa, bet tiešām skatoties to punktiņu, tas ir vēl tas teritoriālais iedalījums, kur tā ir mūsu tāda eksotiskākā daļa. Un noslēdzot mūsu sarunu, nu, kas ir tās tālākie soļi, nu, es nevajag nākamā ekspedīcijas vai šīs ekspedīcijas tālāk novešana līdz konkrētiem rezultātiem, kas jums plānots?
Mums ir šis projekts jau, ko mēs pieminējam, tas beigsies nākamajā gadā, tādējādi ir ļoti nopietni jāstrādā pie rezultātu apkopošanas. Tas milzīgi laika, var jau braukāt visur kur, bet, nu, pēc tam ir jāstrādā ar to materiālu.
Tā kā tagad tas negaršīgākais darbs, jā, tad nu, sēdēšana laboratorijā pie datoru.
Jā, lai gan arī tas lidojums fantāzijā kaut kā, un no laba fantāzija, tas tā interpretācijās un domāšanā, kā tas viss ir bijis. Par braucienu uz nākamo gadu Pāvils Beznosovs domā braukt. Es visdrīzāk nē, bet mans kolēģis Sandijs iespējams, nu, arī jā, nu, tas ir viņa, protams, lēmums, bet ko darīt, tur noteikti ir vēl ļoti daudz, un... Nu, kas to lai zina? Nu, katrā ziņā tā sadarbība ar kolēģiem ir laba, kopīgi darbi noteikti turpināsies, nu, iespējams, ka atkal šajā eksotiskajā vietā.
Jā, nu liels paldies par šo sarunu un tiešām ceram redzēt un arī mēs interpretācijā kaut kādā uzburt šo ainu par šīm senajām vietām, senajām jūrām, kas kā izrādās tiešām, lai arī cik šobrīd tālu no Latvijas liek šī te Ziemeļa Timāna, kā teritorija vai Ziemeļa Timāns precīzāk, tad senos, ļoti senos laikos mēs bijām, var teikt, apmēram viena zeme. Liels paldies par sarunu Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezināķu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociētam profesoram Girtam Stinkulim, kas šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Un par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē Girts Bišs, skaņu režijā bija Vēt Zvainiec un Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem veiksmīga diena un mēs tiekamies jau rīt.